Goeiedag luisteraars. Ons is bezig met die evangelie volgens Lukas' beskrywing en julle sal weet dat ons met 'n groot volgende onderafdeling begin het in die boek, namelijk die sogenaamde Galilea verhaal. En dit strek van hoofdstuk 4 vers 14 tot by hoofdstuk 9 by die 50ste vers. En vandag is ons dan by die tweede onderafdelingkie van daardie breë verhaal van die Galilea gebeure en begin ek hier by die 5de hoofdstuk. Jy sal sien in die Afrikaanse tekst, die opskrif is die roeping van die eerste disippels. Mens sou miskien daarvan ook kon praat as die uitbreiding van die Here Jesus se bediening. Maar nietemin, hoe 'n mens dit ook al sou wou beskrywe, dis 'n baie interessante gedeelte. Kom ons lees dit dadelik. Op 'n dag, toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beur, interessant, né? Dit lyk asof hulle nou sy roem hulle nou bereik het en hulle is angstig om na sy woord te luister, lus om het te hoor. Terwyl die skare vorentoe beur om die woord van God te hoor, sien hy twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n eentjie van die oever al weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit uit geleer. Ons lees hierso, op 'n dag. Dit was sê, vroeg in die bediening van Jesus, word hy aan die oevers van die Genesaret meer verdring as het ware, deur die skare wat na sy woord kom luister. En dan klim hy in die skuit wat aan Simon Petrus behoort, en hy versoek hom om dit 'n eentjie van die oever al weg te stoot. Nou, van die skuit af is eintlik as het ware soos 'n preekstoel, né? Onthou die Here Jesus het nooit 'n eie huis besit nie, hy het nooit 'n eie skuit besit nie, hy die koning aan wie alles wat bestaan eintlik behoort. Maar nou gebruik hy as het ware die skuit soos 'n preekstoel. En luisteraars, is interessant om 'n gedagte te hou, water is natuurlik 'n baie goeie geleier van klank. Daarom die van julle wat op plase woon na ons program luister, sal weet as die kinders in die plaasdam swem en hulle stomp so met twee klippe te mekaar, dan kom die ouetjie terug hardloop huis toe en sê, ma, my ore wou bars. Omdat water 'n goeie geleier is van klank, as die Here Jesus nou op die skuit op die water is, dan dra dit ook as het ware die klank wat die Here Jesus maak wanneer hy preek na die mense wat daar op die oever staan. Of party van dit waarskynlik gesit. En die inhoud van sy boodskap word nou nie vir ons vertel nie. Dit is in hierdie geval nou nie so belangrik nie as die roeping van Petrus, want dit is waaroor dit hier gaan. Miskien weet almal van ons nie, maar luisteraars, dalk moet ek net sê, die Genesaret meer staan natuurlik ook bekend as die See van Galilea of ook as die See van Tiberias. Dit is alles natuurlik dieselfde plek. En nou het die vissers dikwels nette gebruik wat klokvormig was met loodgewigte aan die punte. En so net is plat op die grond oopgegooi en dan het die loodgewigte dit na onder toe getrek, so dat as ware bo oor die visse gaan lê soos 'n groot klok. En die visser het dan met 'n tou die net ingetrek en dit as ware om die vis getrek, hulle dus in die net vasgevang. En die nette moet natuurlik baie goed opgepas geword het en daarom is hulle gewas om die watergras te verwyder en daarna is dit heel gemaak die plekke wat dan nou stikkend geraak het in die proses. Kom ons lees hier by vers 4 tot 8. Toe Jesus klaar gepraat het, sê vir Simon, vaar uit dat die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Nou mens kan dit nogal verstaan, luisteraars, dat hy na aanskoue van hierdie geweldige wonderwerk besef wie die Here is. Maar kom ons kyk na die verse. Nadat Jesus die skare geleer het, gee hy nou aan Petrus die verrassende opdrag om uit te vaar na die diep water toe en om die nette uit te gooi om te vang. 'N Mens vang natuurlik net in die nag so vis en hulle het dit reeds gedoen, maar het niks gevang nie. Petrus het egter al geleer om aandag te gee wanneer die Here Jesus iets sê en daarom gehoorsaam hy die Here Jesus se opdrag. En die resultaat van sy gehoorsaamheid was 'n wonder en hy besef dat hy in die teenwoordigheid van God verkeer. Daarom val hy voor Jesus se knieë neer. Kan jy teken die prentjie, luisteraars? Die skuit is tot boordens toe vol. En hy val daar tussen die klomp wriemelende visse neer op sy knieë en hy spreek die Here Jesus aan as Here. Is dit nie interessant nie? In vers 5 het hy gesê meneer. En hier in vers 8 sê hy, gaan weg van my af, Here. Daar het dus by hom die insig onder leiding van die Heilige Gees plaase vind, dat Jesus nie net 'n gewone meneer is nie. Hy voel self ook aan dat hy self 'n sondige mens is. Nou volgens die opvatting destyds was 'n sondaar iemand wat nie getrou was in die nakoming van die wet van God nie. As sondaar voel Petrus nou ook dat daar 'n afstand geskep moet word tussen hom en die Here, wie se wet hy nie onderhou nie. Hy versoek Jesus dan ook om van hom af weg te gaan. Want in sy reaksie kan ons dadelik sien, hy besef dat die sondaar en die heilige nou hier by mekaar gekom het. Maar gelukkig, luisteraars, God se mag strek tot by elke dimensie van jou en my lewe. As ons die grootheid van sy mag, soos ons dit in die lewe van die gelowige sien, waarlik besef, dan sal ons ook nederig staan voor die werklikheid van sy wese en voor die omvang van sy genade. Maar kom ons lees die laaste 3 versies hier van vers 9 af. Hy en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuit op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Nou hierdie wonderwerk, luisteraars, het op die ander disippels dieselfde uitwerking gehad as op Petrus. In hierdie stadium natuurlik word ook die seuns van Zebedeus by die naam genoem, naamlik Jakobus en Johannes. En hulle deel in hierdie ondervinding en daarom word hulle saam met Petrus geroep om die Here Jesus te volg. Die woorde aan Petrus dat hy nie moet bang wees nie en dat hy van nou af mense sal vang, het hulle op 'n een of ander wyse verstaan dat dit ook op hulle van toepassing was. En dan die interessante vers 11. En nadat hulle die skuit op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Nou daar is nou twee vereistes, dink ek, as 'n mens God se seun regtig wil volg. Die een is dat jy en ek moet besef dat ons van nature sondig is. En dat dit net God is wat ons kan red. Die ander is dat ons moet besef dat blote menslike pogings om dinge te doen nutteloos is. Die vissers het byvoorbeeld die hele nag lank gewerk, maar nie een enkele vis gevang nie. Hier verneem ons nou, luisteraars, vir die eerste keer in die evangelie van Lukas, dat Jesus mense vra om hom te volg. Jesus het die mense in Nazareth en Kapernaum reeds beïndruk met sy genesings en sy uitdrywing van die bose geeste, maar nou vir die eerste keer vra hy mense spesifiek om hom te volg. Nou het hy 'n aantal vissermanne wat hy wil hê sy volgelinge moet word. Hy het met hulle gewerk, hulle seker gereeld gesien daar langs die see, hulle ook gehelp met hulle werk. Deur te sê, gooi die nette uit en toe vang hulle 'n klomp vis. En dan besluit hulle om hom te volg. Om Jesus te volg beteken ook vir jou of my meer as om net vir hom as ons verlosser te erken. Dit beteken dat ons verlede sal agterlaat en ons hele toekoms sal leef soos wat hy dit wou hê. En daarom wil ek tog hierop wys, net voordat ons afstap van die perikoop, luisteraars, as 'n mens na vers 4 kyk, waar die Here vir hulle sê, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Hoe dat hulle tog dit op sy bevel dit gedoen het daarna, met ander woorde, dat daar 'n daad van gehoorsaamheid by hulle was. En natuurlik, die Here Jesus stel nooit enige mens te leer nie. So ons leer iets hier ook van die inwerking van die Heilige Gees in ons lewens. En weet jy, dit is nie altyd so maklik nie, want as jy nou hier lees hoe dat hierdie ander twee manne, Johannes en Jakobus, Hulle was die seuns van Zebedeus. En ons weet in die Bybel, Zebedeus was 'n ryk man, want hy het 2 skuite besit. Hoe dat hulle nou na hulle pa moes teruggaan en sê, pa, baie dankie vir die besigheid wat pa opgebou het. Maar ons gaan nou nie verder in hierdie visbedryf saam met pa werk nie. Ons gaan nie die skuite oorneem nie. Baie dankie wat pa vir ons gedoen het. Ek kan net dink die skok wat hulle vader moes belewe het, luisteraars, toe hulle sê, maar hulle gaan nou hierdie nederige werk doen, hulle gaan nou agter hierdie, op daardie stadium nog relatief onbekende man uit Nazareth aanstap. Jy sien die eise om in die Here se diens te staan, luisteraars, kan soms geweldig ingrypend wees in 'n mens se lewe. Nou goed, kom ons gaan nou na die volgende gedeelte. Ons kry dit hier in, en dit is eintlik 'n gedeelte waarna ek al verwys het van tevore, by Lukas 5 vers 12 tot 16. Dit is die genesing van 'n melaatse. En ek gaan nie lank hierby stilstaan die luisteraars, omdat ek dit reeds gedoen het toe ons Matteus behandel het en ook Markus. Miskien wil ek net teen die einde van die verhaal vers 15 en 16 onderstreep. U ken nou die verhaal natuurlijk, ne, hoe dat die genesing van die melaatse plase vind het, dat Jezus eendag daar in die dorpe rond was, hy kom 'n man tee wat oortrek was van melaasheid, en die vraag, Here, as u wil, kan u my gesond maak. En die Here sê vir hom wonderlik, ek wil, word gesond. En dan vertel die Bybel hoe dat hy onmiddellik van sy melaatsheid genees is. En hoe dat hy vir die man dan sê, dat hy hom moet gaan wys aan die priester, om ook te wys dat hy nie net van sy siekte nie, maar ook rein geword het. Maar die 15e vers dan vertel, tog het die nuus oor hom nog verder versprei, en groot menigtes het saamgedrom om na hom te luister en van hulle siektes genees te word. En die 16e vers onderstreep dan, maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Die mense het namelijk saamgedrom om Jezus te hoor preek, en ook hierom genees te word. Maar hy het gesorg dat hy hom gereeld afgesonder het, om in stilte te gaan bid. Luisteraars, daar is soveel dinge, waarin ons aandag moet gee elke dag, dat ons onsself dikwels gedaan hardloop in 'n poging, om by alles uit te kom. Maar, ons moet, soos die Here Jezus, tyd maak, om alleen op 'n stil plek te bid. Per slot van sake, ons kry ons krag van God af, en as ons het slegs van hom afkry, dan moet ons tog tyd met hom deurbring, nie waar nie. Nou kom ons hier by 'n paar gedeeltes in die beskrywing van Lukas se evangelie, waar ons te make het met wat ek sou kon noem strydgesprekke. En dit het verskillende vorms aangeneem, maar hoe dat mense in dispuut met die Here geraak het, nê? Kom ons lees die eerste een, hier by Lukas 5 vers 17, want jy sien, die agtergrond is vir ons ook belangrik, waarom mense met die Here gestry het. As ons nie die agtergrond verstaan nie, dan gaan ons ook nie verstaan hoekom hulle met hom wou swaarde kruis nie. Maar miskien moet ek net eers die vers lees. Op een van die dae, terwyl Jezus besig was om die mense te leer, het hy ook fariseers en leermeesters van die wet van Moses gesit, wat van oral af uit die dorpe van Galilea en Judea en selfs uit Jerusalem gekom het. En die Here het vir Jezus die krag gegee om mense gesond te maak. Jy sien, die fariseers en die skrifgeleerdes in daardie tyd het baie tyd afgestaan ook aan besprekings, verklarings, waarin hulle nagedink het, nie net oor geloofs- en lewenswaarhede nie, maar veral natuurlik oor die Ou-testamentiese geskrifte, ook oor die omvattende Joodse tradisies, wat al oor meer as 400 jaar sedert hulle terugkeer uit die ballingskap op skrif gekom het, en dit het nou al deel geword van die volkslewe. Hulle was trouwens so behept met die mensgemaakte tradisies, dat hulle dikwels die skrif op die agtergrond geskuif het. Nou het hulle bedreig gevoel, omdat die mense die geldigheid van hulle wette bevraagteken, en nou begin die mense agter die Here Jezus aanloop. Veral nou dat hulle hoor hoe hy praat, hoe hy die skrifte uitlê. En luister nou hier by vers 18 en 19, onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan, en hulle probeer om hom die huis in te bring en voor Jezus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met 'n draagbaar en al deur 'n opening tussen die dakteels afsak tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê Jesus: "Mens, jou sondes is jou vergewe." Nou hierdie is eintlik 'n aangrypende gedeelte. Die huise was naamlik in Bybelse tye van klip gebou en het plat dakke gehad wat gemaak was van 'n mengsel van modder en strooi. Mens kon maklik op 'n dak klim en aangesien daar trappe aan die buitekant van die huise was, was dit nie moeilik om op die dak te kom nie. Hierdie mense het hulle vriend teen die trap na bo opgedra, stel ek my voor, en daar waarskynlik genoeg van die dakmengsel losgewikkel sodat hulle hom daardeur kon laat afsak. En Jesus was nie juist getref deur die siek man se geloof nie, maar deur sy vriende se geloof. Hy het op hulle geloof gereageer en hulle vriend gesond gemaak. En dis 'n belangrike opmerking, want luisteraars, ons geloof beïnvloed ons vriende, of ten goede, of ten kwade. Geen mens kan van 'n ander 'n Christen maak nie. Maar ons kan wel 'n ander geleentheid bied om te reageer op ons woorde, veral ook te reageer op ons liefdesdade en die liefde wat ons aan hulle betoon. Miskien moet jy en ek ons juist daarop toespit om na geleenthede te soek om ons vriende na die lewende Here Jesus Christus te lei. En daarom is dit so belangrik dat ons positiewe volgelinge van hom sal wees. Maar nou, as dit ware by dieselfde gebeurtenis, word daar nou iets bygelas. Lukas teken dit vir ons aan en daarmee het ons eintlik 'n klein ander gebeurtenis wat hier plaasvind. Ek lees by Lukas 5 van vers 21 af. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het hulle begin vra: "Wie is hy dat hy so godslasterlik praat? Wie anders kan sondes vergewe as God alleen?" Nou, ek kan my dit baie goed voorstel, want hierdie Joodse leiers begin as dit ware nou die Here Jesus beskuldig van godslastering. Hoekom? Toe hy vir die verlamde man gesê het dat sy sondes vergewe is. Godslastering beteken dat iemand sê hy is God, of dat hy daarop aanspraak maak dat hy dinge kan doen wat slegs God kan doen. Godslastering was dus volgens die Joodse wette strafbaar met die dood self, want hulle het dit gesien as 'n baie, baie ernstige oortreding. En die godsdienstleiers kon nie aanvaar dat Jesus God se mag het om liggaam en gees te genees nie. En daarom het hulle hom van godslastering beskuldig. Tussen hakies, vir Lukas was die feit dat Jesus sonde vergewe het juis 'n teken dat die Messias gekom het. Veral nou, ne, toe hulle hierdie verdere wonderwerk sien, hoe dat die Here hierdie verlamde man gesond gemaak het. Vers 25 sê: "Onmiddellik het hy voor hulle oë opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het gevat, terwyl hy God prys en huis toe gegaan. Almal het verbaas gestaan en God geprys en vol eerbiedige vrees gesê: Vandag het ons ongelooflike dinge gesien." Natuurlik, ek dink dit is belangrik dat ons sal opmerk, luisteraars, dat hierdie mense die buitengewone gebeurtenisse onmiddellik gesnap het en dat hulle geweet het hier is dit eintlik net God wat kan werk. Maar die geleerde teoloë van daardie tyd, hulle wou dit nie eintlik geglo het nie. Is baie keer in ons tyd ook so, né, dat jy die, ek wil amper sê, die geloof in die straat sien, maar nie altyd by sommige van die teoloë nie. En nou kom ons by die roeping van Levi. Hier by Lukas 5 vers 27. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by die tolhuis sien sit. En hy sê vir hom: "Volg my." Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Levi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Nou, ons het 'n bietjie meer besonderhede oor Levi wat waarskynlik die disipel Matteus en ook die skrywer van die Matteus Evangelie geword het. En ek het met julle daaroor gepraat toe ons die Evangelie van Matteus behandel het. Maar nou kry ons hier die interessante geval van sy roeping, wat so bietjie anders weergegee word deur Lukas. Want jy sien, Levi het presies gereageer soos die Here Jesus graag wil hê almal moet reageer. Hy het dadelik opgestaan, Jesus gevolg en sy vriende gaan haal om Jesus ook te ontmoet. Interessant. Levi het sy winsgewende en waarskynlik ook oneerlike beroep as belastinggader net so laat los, onmiddellik, om die Here Jesus te volg. En daarna het hy al sy tollenaars vriende en ook nog ander sondige vriende genooi om die Here Jesus te ontmoet. Interessant dat hy dit gedoen het. Maar kom ons lees hier by vers 30. Die fariseers en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by die disippels gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Toe antwoord Jesus hulle, u moet nou oplet luisteraar, dit is die fariseers en die skrifgeleerdes wat nou by die disippels kla. Maar nou staan daar, toe antwoord Jesus hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars, ek dink, hulle wou seker blaak van woede nie waar nie, dat hulle vir die disippels vra, en Jesus verwys nou oombliklik na die siek mense, bedoelend hulle, en dat hulle dus eintlik, soos wat hulle self reken, nou maar seker dan nou nie die geneesheer nodig het nie. Die fariseers het natuurlik hulle sonde altyd onder die dekmantel van fatsoenlikheid verberg. Hulle het vroom probeer lyk deur in openbaar goeie dade te doen en ander mense op hulle sondes te wys. Jesus het die geselskap van sondige mense wat diep onder die indruk van hulle sondigheid en tekortkominge voor God is, bo die van hierdie vroom leiers verkies. As 'n mens jou tot God wil bekeer, luisteraar, moet jy berou hê oor jou sonde. En om berou oor jou sonde te hê, moet jy dit eers herken en ook erken as sonde. En daarom het ek 'n vermoede dat baie van ons wat ook by wyse van spreke met die Bybel onder die arm loop, dat ons dikwels nie by die sondaars uitkom nie, want ons ag onsself te vroom. Wil jy en ek nie dalk 'n bietjie daaroor nadink nie om weer aandag te gee aan die sondaars, want die Here het vir hulle gekom. En nou kry ons die laaste verhaaltjie hier in die 5de hoofstuk van Lukas, naamlik wat dit beteken om te vas. Nou ons hoef nie hierop te diep in te gaan die luisteraars, want ons het al van tevore ook met die hele saak van vastemake gekry. Kom ek maak eers 'n oorsigtelike opmerkingkie, anders as by die ander evangelies. Praat Lukas van 'n stuk wat nie uit nuwe klere geskeer moet word nie en daarmee ou klere te probeer lap nie. Deur dit so te stel, word die dwaasheid van die handeling baie skerp beklemtoon. Ook die beskadiging van die nuwe word baie sterk afgewys. En is interessant as 'n mens hier kyk in vers 39 spesifiek, waar daar dan geskrywe staan, en niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê, die ouwe is goed. Nou mense wat in die Boland luister, of ander dele van ons land, waar daar wyn, rooi wyn gemaak word, sal nou precies verstaan, he. Ek kom ook daar uit die Boland, ek het daar groot geword in die Parel, en nou weet ek ook baie goed, dat ou wyn, droe wyn, is eintlik baie beter as nuwe droe wyn, wat so pas gemaak is. Die betekenis daarvan natuurlik, is dat 'n mens moeilik afstand doen van die ou forme hier in die perikoop wat ons voorop ons het. 'N mens moenie bly vashou net aan die ou forme en glad nie meer vatbaar is vir nuwe dinge en nuwe wyse van doen nie. Nou ek het die vorige keer ook daarop gewys dat hierdie saak van vas ook vir ons as Christene baie belangrik is. Ons kan gerus 'n bietjie daaraan aandag gee, nie om deur die mense gesien te word nie, maar dit is 'n manier van afsondering en van toewyding aan die Here om al jou tyd te kan spandeer. En daarom luisteraars, die dinge wat die Here Jesus vir die mense geleer het, kon nie maar net sommer so inpas by al hulle ou tradisies en hulle reëls nie. En jy en ek is nie anders nie, hoor. Ons is dikwels so toegespin in ons eie reëls en tradisies, dat dit baie moeilik soms die Here se lering laat insny tot in ons harte. Daarom, Christenskap vereis van ons nuwe gesindhede, nuwe tradisies, selfs nuwe strukture. Daarom moet ons daarteen waak, om nie in so 'n groef te beland, dat ons nie meer in staat is om die nuwe pad van die Here Jesus te loop elke dag nie. Luister, ons harte moet sag bly, moet buigbaar wees, sodat ons die Here Jesus se boodskap, wat lewens werklik kan verander, kan aanvaar en dit ons eie kan maak. Stel jouself dan by vernuwing oop, luisteraar, vir die sproei van die Heilige Gees, sodat die woord van God ook deur ons program met goeie vrug op die akker van jou hart kan val. Ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, wat steeds deur sy Gees ons lewens elke dag wil vernuwe. Tot volgende keer. Totsiens.